folder Srbija.
Vojvodina. Predmet geografija. Profesor Ivica Šantić.
Pa krenimo u obilazak Vojvodine.
Cilj časa. Upoznavanje učenika sa geografskim regijama u fizičko-geografskom i društveno-ekonomskom smislu.
U severnom delu naše zemlje nalazi se autonomna pokrajina Vojvodina. Obuhvata južni deo Panonske nizije kojim teku velike međunarodne reke Dunav, Sava i Tisa. Etnički raznolika sa oko 2 miliona stanovnika, Vojvodinu danas čine tri manje regionalne celine: Srem, Banat i Bačka. U južnom Banatu, između Pančeva i Bele crkve, smeštena je Deliblatska peščara. Ova prostrana oblast, površine od oko 300 kvadratnih kilometara, predstavlja pravi geomorfološki i biogeografski fenomen, ne samo Panonske nizije, već i čitave Evrope, sa moćnim naslagama peska i reljefom u vidu dina. Nevezani pesak je nekada predstavljao problem, jer se pod dejstvom košave razvejavao širokim prostorima Panonske nizije. Zbog toga je Deliblatska peščara često imala epitet Evropska Sahara. Mase tog peska danas su uglavnom vezane vegetacijom nastalom pošumljavanjem u posljednjih 200 godina. Specijalni rezervat prirode Deliblatska peščara danas se odlikuje neobičnim pejzažima, očuvanim ekosistemima i retkim biljnim vrstama. Zbog posebnih ambientalnih uslova u peščari su snimani i mnogi filmovi, među kojima i remek delo naše kinematografije, film Ko to tamo peva. Iako pretežno poljoprivredna oblast sa dosta obradivog zemljišta, Vojvodina je deo naše zemlje značajan i u energetskom smislu. Između Zrenjanina, Kikinde i Vršca nalaze se naša najznačajnija nalazišta nafte, a u južnom Banatu se koristi i energija vetra, sa velikim brojem vetrenjača u nekoliko vetroparkova. Da li ste znali da se na teritoriji današnje Vojvodine nekada nalazio jedan od značajnijih gradova Rimskog carstva?
Dok hodate ulicama Sremske Mitrovice, imate čudan osjećaj da ispod vas leži jedan od najvećih gradova Rimskog carstva.
Današnja Sremska Mitrovica ispod svojih ulica i kuća krije tragove nekada raskošnog i moćnog rimskog grada Sirmiuma. Antički grad Sirmium je krajem 3. i početkom 4. veka bio jedna od nekadašnjih prestonica Rimskog carstva. Grad je bio prostran, okružen bedemima i rovovima unutar kojih se nalazila carska palata. Smatra se da je u vreme najvećeg uspona grada u Sirmiumu živelo i preko 100.000 stanovnika. Svi vojvođanski gradovi su lepo uređeni i planski građeni, obično sa velikim trgom u centru. Takav je i Sombor, jedan od većih gradova u Bačkoj. Grad bogate kulturne baštine, čuvar stare tradicije i raskošne istorije. Da li ste znali da se u zgradi Somborske opštine, takozvanoj Županiji, nalazi najveća slika u našoj zemlji? Bitka kod Sente je ulje na platnu naslikana od strane jednog mađarskog umetnika. Zajedno sa pozlaćenim ramom, ovo umetničko delo ima površinu od čak 40 kvadratnih metara.
Učenik će biti u stanju da opisuje reprezentativne objekte prirodne i kulturne baštine, istražuje statističke i internet izvore, naučnu i naučno-popularnu literaturu o geografskim regijama.
Glumica Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.